Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Δεν ξέρω πού βρεθήκατε σήμερα όλοι εσείς και άλλοι που δεν είναι παρόντες στην διαδικτυακή μας επικοινωνία, εάν προτίμησαν τις διακοπές, τα μπάνια, τη θάλασσα από το να έρθουν στην εκκλησία. Λυπάμαι πολύ. Είναι ένα κριτήριο, διότι τις μεγάλες ημέρες είναι ένα κριτήριο. Αν προτιμάμε κάτι άλλο από το να πάμε στην εκκλησία, είναι ένα κριτήριο όσο ζυγίζει στη ζωή μας ο Θεός, τα του Θεού, όσο καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο δρόμος, η πορεία μας προς τη σωτηρία. Τεράστια ημέρα σημερινή, ιδιαίτερα αυτά που είπαμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας αποκαλύπτει το Θεό, μας φανερώνει το Θεό, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε, να δούμε το Θεό, μας αποκαλύπτει το χάλι μας, τον εαυτό μας, την πνευματική μας κατάσταση, καθότι όταν ο άνθρωπος ατονίσει πνευματικά, όταν αμελήσει τον αγώνα του και τη λίγη χάρη που αισθάνεται ότι έχει επάνω του, τη χάνει. Και αν έχει φιλοτιμία, τότε κλαίει, ντρέπεται, λυπάται βαθύτατα για αυτή την απώλεια. Και αν είναι σοβαρός χριστιανός, θα κάνει το παν να ξαναεπανέλθει στη χάρη. Διότι η χάρη του Θεού γίνεται αντιληπτή, γίνεται αισθητή από τον ευαίσθητο άνθρωπο, όχι αυτόν που είναι χονδροειδής, που δεν έχει πνευματική ευαισθησία, και είναι η μεγαλύτερη δυνατή ευφροσύνη που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος επί της γης. Η επόμενη ευφροσύνη, η επόμενη χαρά, η επόμενη αγαλίαση είναι αυτή του Παραδείσου. Και επειδή για τον Παράδεισο δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς, μόνο όσοι έζησαν τον Παράδεισο, όπως ο Απόστολος Παύλος, επειδή λέω δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για τον Παράδεισο, μπορούμε να μιλάμε όμως για αυτή τη ζωή και να ερευνούμε τον εαυτό μας, να δούμε αν έχουμε χάρη. Αν έχουμε χάρη, δεν μας λείπει τίποτε. Αν έχουμε χάρη, και τα πιο λυπηρά του βίου αυτού δεν είναι λυπηρά πια, γιατί τα βιώνουμε με τη χάρη του Θεού, συντροφιά με τον ίδιο το Θεό. Επομένως, η κατάσταση του χαριτωμένου ανθρώπου δεν έχει να κάνει με αυτό που συνήθως σκεπτόμαστε κοσμικά, ότι είναι ένας όμορφος, φέρεται όμορφα, χαμογελά ωραία. Και αυτά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά κυρίως εσωτερικά. Έχει πληρότητα, δεν του λείπει τίποτε του ανθρώπου και του έχει το παν, έχει το Θεό. Αυτά λοιπόν, αυτές οι εναλλαγές, οι αλλοιώσεις πνευματικές, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στην πνευματική μας πορεία. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε χάρη πολύ από το Θεό, ευλογία πολύ στη ζωή σας, ούτως ώστε να είναι και καλύτερη η πορεία σας, να είναι πιο χαρούμενη, πιο σίγουρη η πνευματική πορεία μαζί με τον ζώντα Θεό. Θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν και την προηγούμενη Κυριακή, στο βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, που έχει τον τίτλο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη», και θα πάμε στην επιστολή 256. «Στον δάσκαλο τάδελε για την μεγαλύτερη μεταστροφή». Θα ήθελα να σας πω, έτσι, εισαγωγικά, ότι η χριστιανική πίστη είναι κάτι το εντελώς ιδιαίτερο, διαφορετικό, απόλυτο, με συνέπειες στην καθημερινή ζωή. Δεν είναι πνευματικός ένας άνθρωπος που λέει ωραία λόγια, αλλά είναι πνευματικός ο άνθρωπος που έμπρακτα αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Η χριστιανική πίστη δεν υπήρξε εξέλιξη της ιδωλατρικής πίστης και των φιλοσόφων. Γιατί εκείνο που εξελίχθηκε πρέπει να μοιάζει σε εκείνο από το οποίο προήλθε. Η χριστιανική πίστη ήταν τόσο ριζικά διαφορετική από τον Ιουδαϊσμό, το πιο αναμενόμενο θα ήταν να ήταν μια εξέλιξη του Ιουδαϊσμού. Γιατί ο αληθινός Θεός μιλούσε στον Ισραήλ, στον Ιουδαϊσμό. Αλλά ούτε και αυτό. Παρότι φαίνεται ότι μοιάζει με τον Ιουδαϊσμό. Δεδομένου ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό, το θεμελιωτή της νέας πίστης, άρα δεν έχουμε σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Για να μην μιλήσουμε για άλλες θρησκευτικές, φιλοσοφικές και ιδωλατρικές πεποιθήσεις. Η διαφορά είναι αβυσσαλαία. Στη χριστιανική πίστη όλα μεταστρέφονται σε χριστιανικό φως. Αυτό που ήταν μπροστά τραβιέται πίσω. Εκείνο που ήταν κάτω σηκώνεται πάνω. Εκείνος ο άλλος κόσμος που για τους ιδωλάτρες και τους Εβραίους ήταν κόσμος των σκιών, ανοίγει με το χέρι του Χριστού και γίνεται ο κόσμος της πραγματικότητας. Ο σκοτεινός τάφος γεμίζει άπλετο φως. Η ζωή καταπίνει το θάνατο. Ζωηφόρος λέγεται ο τάφος του Χριστού. Από πού και ως πού, ανθρωπίνος είναι αδύνατο. Αλλά εκεί όμως ετάφει η ζωή. Η χαρά βασιλεύει πάνω στη λύπη. Η απώλεια γίνεται κέρδος. Αυτός που χάνει για τη ζωή του μαρτυρεί από συνέπεια στις χριστιανικές του πεποιθήσεις, που αγάπη στο Χριστό, είναι μια πόλη, αλλά αυτό όμως γίνεται κέρδος. Η ψυχή ανυψώνεται πάνω από το σώμα, όπως ο αφέντης πάνω από τον δούλο. Έχουμε μια ανισορροπία, δίνουμε πιο μεγάλη σημασία στο σώμα παρά στην ψυχή. Η ισορροπία των πραγμάτων είναι η ψυχή να είναι πάνω από το σώμα. Αφέντης δηλαδή, κυρίαρχος, οδηγός, να είναι η ψυχή. Η σωματική όραση υποτάσσεται στην πνευματική όραση. Το να τα βλέπουμε δηλαδή όχι ληστικά και υλικά, αλλά πνευματικά. Ο κόσμος και τα γεγονότα δεν παρατηρούνται κατά το σώμα, αλλά κατά το πνεύμα. Η πίστη στο τυχαίο χάνεται και γίνεται αντικατάστασή της από την πίστη στην πρόνοια του ζωντανού Θεού. Ένα παραμύθι που ακούγεται και από το στόμα των χριστιανών είναι ότι αυτό ήταν τον τυχερό του, αυτή είναι η τύχη, ενώ δεν υπάρχει θέμα τύχης, υπάρχει πρόνοια του Θεού και κυβέρνηση των ανθρωπίνων πραγμάτων από τον ζωντανό Θεό. Αυτό είναι ξεκάθαρα εκφρασμένο τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στην ιστορία της Εκκλησίας και στη ζωή των πιστών παιδιών της μέσω των αιώνων. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Ρεμίγιος βάπτιζε τον βασιλιά των Φράγκων Κλόβιτς, είπε μια φράση που δείχνει πως η χριστιανική πίστη σηματοδοτεί μια ολική μεταστροφή. Πριν τη βάπτιση του Κλόβιτς, βασιλιάς των Φράγκων, των σημερινών Γάλλων, προσκυνούσε τα είδωλα και έκαιγε ό,τι ήταν ιερό για τους χριστιανούς. Όταν ο Κλόβιτς ρώτησε τον Άγιο Επίσκοπο Ρεμίγιο τι του επιβάλλει η νέα πίστη να κάνει εκείνος, το απάντησε. Προσκύνησε εκείνο που έκαιγες και κάψε εκείνο που προσκυνούσες. Αυτό σημαίνει χριστιανική ζωή. Να κάψει κανείς, να προσκυνήσει εκείνο που έκλειγε. Δηλαδή, να αφήσει την εναντίωση στα πράγματα του Θεού και να προσκυνάει τα πράγματα του Θεού. Και να κάψει εκείνο που προσκυνούσε. Να πανηθεί όλα τα προηγούμενα της κοσμικής ζωής του. Ξέρετε, η επόμενη επιστολή αναφέρεται σε έναν αγιορείτη μοναχό και γίνεται συζήτηση πάνω σε ένα θέμα για το κοινόβιο. Στη μοναχική ζωή υπάρχουν δύο βασικές μορφές ζωής. Η κοινοβιακή ζωή, η κοινή, μοιρασμένη ζωή, όλα τα μοιράζονται και υπακούν στον ηγούμενο. Υπάρχει όμως και η ζωή η οποία είναι στις κήτες. Οι άνθρωποι έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Είναι λεγόμενη ιδιορύθμη μοναχική ζωή. Επομένως εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Κάποτε εμένα με απασχόλησε αυτό το ερώτημα και ρώτησα σε έναν άγνωστο στους πολλούς αγιορείτη. Γιατί προτιμούσα να πηγαίνω στα κοινόβια παρά στα ιδιόρυθμα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Δόξα τω Θεώ τώρα είναι όλα κοινόβια. Τότε ήταν 1-2 κοινόβια και τα άλλα ήταν ιδιόρυθμα. Διότι όταν είναι ένα πρόγραμμα που ανάλογα με τις επιθυμίες ή τις ωραίες του καθενός ακολουθείται από τον ένα και το άλλο είναι διαφορετικό και το παράλληλο διαφορετικό, δεν υπάρχει μια αρμονία. Ενώ είναι μάλλον πιο ασφαλές το κοινόβιο που υπάρχουν κοινοί κανόνες τους οποίους ακολουθούν όλοι. Η ιδιορυθμία, το ιδιόρυθμο μοναστήρι επιτρέπει μια ανακατοσούρα, μια αναστάτωση, μια ταραχή. Μπορούν να ισχύσουν εκεί και τα ανθρώπινα. Στο κοινόβιο όμως υπάρχει κοινή γραμμή, κοινή πορεία. Το έμαθα. Το άκουσε και ολόκληρος ο σερβικός λαός με θλίψη ότι το κοινόβιο του Χιλανδαρίου καταστράφηκε ξανά. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος υπάρχει μοναστήρι, το λεγόμενο Ρωσικό, η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που στεγάζει κυρίως Ρώσους μοναχούς. Υπάρχει το Σερβικό μοναστήρι, που έχει κυρίως Σέρβους μοναχούς. Υπάρχει το Βουλγάρικο μοναστήρι, που έχει Βουλγάρους μοναχούς. Υπάρχει και το Ρουμανικό μοναστήρι που έχει Ρουμάνους μοναχούς. Άρα εκπροσωπείται όλη η Ορθοδοξία και έχει αυτή την οικουμενικότητα το Άγιον Όρος. Φαίνεται, επειδή όμως είχε διάφορες κατά την ιστορική περίοδο των μονών, 1000 χρόνια και πάνω τα μοναστήρια του Άγιου Όρους, είχαν εναλλαγές, μετατροπές από κοινόβιο σε ιδιόρυθμο, από ιδιόρυθμο σε κοινόβιο. Βέβαια, η μετατροπή του κοινόβιου σε ιδιόρυθμο σημαίνει και πτώση πνευματική κατά βάση. Ενώ η μετατροπή του ιδιόρυθμου σε κοινόβιο σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον κατά πρόθεση η διάθεση να ακολουθήσουν πιο πνευματικό πρόγραμμα οι πατέρες. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια είδηση, μια πληροφορία την οποία έμαθε ο Άγιος Νησπόλαος ότι το κοινόβιο του Χιλανδαρίου καταστράφηκε ξανά και εννοούσε ότι γύρισε από κοινόβιο και έγινε ιδιόρυθμο. Ποιος άραγε θα μπορούσε να το καταστρέψει παρά οι τυπολάτρες, οι οποίοι έχασαν από τα μάτια τους το σκοπό του ερχομού του στο Άγιον Όρος και οι οποίοι ασυνείδητα προσπαθούν να τραβήξουν στις ψυχές τους κατάρες, αυτοί τώρα μπορεί να χαίρονται επειδή δήθεν νίκησαν την υπεραγία, τη βασίλισσα του Αθωνικού Όρους και τον Άγιο Σάββα τον θεμελιωτή του Χιλανδαρίου. Αλλά ο καιρός θα αποδείξει αν πράγματι μπορεί η τυφλή βλία να κρατήσει τη νίκη της πάνω στο φως των Αγίων του Θεού. Ο Θεός είναι αργός, αλλά προφθάνει, λέει ο λαός. Σε θεμικές φορές οι άνθρωποι ακούνε διάφορα γεγονότα και θα ήθελαν τον Θεό να ενεργεί σαν ο καλύτερος πυροσβέστης, αμέσως να έρθει να σβήσει τη φωτιά. Αλλός, ο λαός όμως από την πείρα του λέει, και είναι σωστό αυτό, έτσι είναι, είναι αργός ο Θεός, αλλά προφθάνει. Και κάπως το ψαλτήρι γραμμένο, το εχθρού εξέλιπον ερωμφαία εις τέλος. Το τελικά, η ερωμφαία, τα όπλα του εχθρού στο τέλος θα τελειώσουν. Δεν θα έχει όπλα πια. Ο Άγιος Σάββας ακολούθησε το μοναχικό κανόνα του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλειος, ο επίσκοπος Κεσαρίας, έχει γράψει τους πόρους κατά πλάτος και κατ' επιτομήν, δηλαδή τους κανόνες της μοναχικής ζωής και φυσικά μιλάει για κοινόβια. Και ο Άγιος Βασίλειος έγραψε περί του μοναχικού βίου τα παρακάτω. Ο Θεός μας έπλασε παρόμοια με τα μέλη ενός σώματος, έτσι που να χρειαζόμαστε το ένα στη βοήθεια του άλλου. Διότι τι είδους μπορεί να είναι η άσκηση για την ταπεινοφροσύνη, την ευπρέπεια και την υπομονή, εκεί που δεν υπάρχει κανείς άλλος απέναντι στον οποίο θα μπορούσαν να έχουν νόημα αυτές οι αρετές, δηλαδή μιλάμε για ταπεινοφροσύνη, υπομονή, ευπρέπεια κτλ. Άμα δεν είμαστε μαζί και έχουμε κοινό πρόγραμμα, πώς θα εκδηλωθούν αυτές οι αρετές, ποιού τα πόδια θα πλύνεις, ποιον θα υπηρετείς, πώς μπορεί να είσαι ο τελευταίος όλων όταν είσαι μόνος σου. Όταν σε όλους εμάς που στα χωριά μας κατά παράδοση συμβιώνουμε όλοι οι συγγενείς κάτω από την ίδια στέγη, έτσι ήταν και εδώ τα παλιότερα χρόνια, μας φαίνεται ως ιδανικό κοινόβιο το σπίτι με ηγούμενο οικογενειάρχη. Πώς να μην φαίνεται ακόμα ιδανικότερο και πιο υπέροχο στους μοναχούς το κοινόβιο? Ένα καλό κοινόβιο, σοβαρό κοινόβιο, είναι σαν μια οικογένεια. Το Άγιον Όρος πρέπει να μάθει τον κόσμο ότι η πνευματική συγγένεια είναι στενότερη και δυνατότερη από τη σωματική. Όταν με τους συγγενείς κατά το σώμα μπορούμε να έχουμε κοινόβιο, έτσι πριν απ' όλα πρέπει να έχουμε με τα πνευματικά μας αδέρφια που ζουν μαζί μας. Οι αδερφότητες των μονών του Αγίου Όρους θα μπορούσαν σήμερα στον ταραγμένο και συγχυσμένο κόσμο να χρησιμεύσουν με το παράδειγμά τους ως υπενθύμηση του παλαιού χριστιανισμού και των πρώτων χριστιανών. Όταν ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον είναι. Κανένας τίποτα από τα υπάρχοντά του δεν έλεγε ότι είναι δικά του, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά, αλλά όλα τα είχαν κοινά, τα είχαν μαζί. Είναι γνωστό σε κάθε επισκέπτη του Αγίου Όρους πόση πνευματικότητα υπάρχει στα κοινοβιακά μοναστήρια, μεγαλύτερα από εκείνους που δεν ζουν στα κοινόβια. Την πραγματικότητα, σε τι βοηθά τον εαυτό του και σε τι τους άλλους ο μοναχός εκείνος που δείχνει γνώση των ανθρώπινων νόμων και των δημοσιογραφικών άρθρων, όταν στα πνευματικά πράγματα τηρεί σιγή ηχθείως, και τέτοιοι χαρακτήρες απαντώνται συχνά σε μοναστήρια χωρίς κοινοβιακή ευλογία. Αλλά θα βοηθήσει ο Θεός και η Παναγία στο Άγιον Όρος να επικρατήσουν οι πνευματικοί μοναχοί πάνω στους τυπολάτρες μοναχούς. Αυτό έγινε. Πρέπει να πούμε ότι προεφήτευσε ο Άγιος Νικόλαος. τότε θα επιστρέψει το παλαιό φωτοστέφανο της αληθινής αγιοσύνης που διέθετε στην διάρκεια των αιώνων. Τότε το Άγιον Όρος θα είναι πλήρες και υπερπλήρες με την ευλογία του Θεού και η πληρότητα της ευλογίας του Αγίου Όρους θα εξαπλώνεται σε όλους τους λαούς της γης. Ενώ για να γίνει αυτό αύριο κιόλας, χρειάζεται κάτι παραπάνω, περισσότερη καλή θέληση, αδελφική φιλία και φόβος Θεού. Ειρήνη σε σένα και χαρά από τον Κύριο. Ξέρετε, οι άνθρωποι απλοϊκοί είναι γράμματοι που δεν είναι τόσο μορφωμένοι, έχουν παραξενιές μερικές φορές, μη αδυνατούν να καταλάβουν κάποια πράγματα και μπορεί να τα καταλαβαίνουν και ανάποδα. Γι' αυτό όσοι αδελφοί μας δεν έχουν τόση παιδεία, να μην έχουν και τόσο εγωισμό και να μιλάνε για ώρα, για όλα και να επιμένουν μάλιστα στη γνώμη τους. Ας αφήσουν να μιλήσουν οι πιο μορφωμένοι, οι πιο ενημερωμένοι. Δεν χάνουμε τίποτε αν δεν έχουμε γνώμη για όλα. Σε αναστατώνει εκείνο που θα έπρεπε να σε κάνει χαρούμενο. Ακούστε τώρα τι πρόβλημα είχε κάποιος. Σε αναστατώνει που η Αγία Γραφή είναι τόσο φτηνό βιβλίο. Το φθηνότερο από όλα τα βιβλία. Και νομίζεις ότι αυτό το σωτήριο βιβλίο θα έπρεπε να είναι ακριβότερο και από το σπάνιο. Βλέπετε, παγίδα δαιμονική. Ήταν πολύ ακριβό, να μην μπορεί να το αγοράσουν οι απλοί άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι, και να ήταν σπάνιο. Αέρας, φως, νερό είναι προσιτά στο να τα έχουν όλα τα ζωντανά πλάσματα δωρεάν. Τι ωραία που το απαντάει. Λογικότητα. Ο αέρας, το φως, το νερό είναι προσιτά σε όλους. Αν για αυτά έπρεπε να πληρώνουν, για πολλά ζωντανά πλάσματα η ζωή θα ήταν αδύνατη. Αν η γη δεν λειτουργούσε ως κρεβάτι για τους φτωχούς, πόσοι από αυτούς θα πέθαιναν χωρίς ύπνο και ανάπαυση? Και ο Σωτήρας μας συχνά ξεκουραζόταν στο χορτάρι και αναπαυόταν στη γη. Αν το ψωμί δεν ήταν η πιο φθηνή τροφή από κάθε άλλη τροφή, πώς θα μπορούσαν τόσοι λαοί να τραφούν? Διότι κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί που τρώνε λίγο ψωμάκι. Κάποιοι ασκητές τρώνε παξιμάδια, σκληρά, τα οποία τα βρέχουν για να μπορούν να τα μασίσουν. Και αυτό είναι το φαγητό τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι παντού παρόν και στον καθένα προσιτός, όπως ο αέρας και το φως και το νερό και το ψωμί και η γη. Η φύση ολόκληρη στην πραγματικότητα είναι Λόγος Θεού σε απεικόνηση. Τούτο είναι κάτι προσιτό σε όποιον θέλει να σκέπτεται. Γιατί λοιπόν ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Λόγος της ζωής, να ήταν περιορισμένος, ακριβώς και σπάνιος, τη στιγμή που ο λόγος αυτός είναι αναγκαιότερος στους ανθρώπους, περισσότερο και από τον αέρα και από το φως και από το νερό και από το ψωμί, όπως η αιώνια ζωή είναι αναγκαιότερη από αυτήν την πρόσκαιρη, ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Παρευθέντες στον κόσμο άπανα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Ας απλωθεί λοιπόν σε όλο τον κόσμο η Αγία Γραφή και ας είναι προσιτή σε κάθε δημιούργημα του Θεού. Και όχι μόνο η Αγία Γραφή να είναι το φθηνότερο από όλα τα άλλα βιβλία, συχνά άχρηστα και επιζήμια, αλλά να δώσει ο Θεός να είναι εντελώς δωρεάν, όπως είναι και τα πιο μεγάλα και πιο αναγκαία στοιχεία της φύσης δωρεάν. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια είχα γνωρίσει ένα σύλλογο, ο οποίος είχε και σφραγίδα, σύλλογος προς δωρεάν διανομή της Αγίας Γραφής. Είχε κάνει σκοπό το αυτός ο σύλλογος να μαζεύουν χρήματα για να αγοράσουν διαγραφή και να τη δίδουν σε σχολεία, σε φυλακές, παντού. Αυτή την Ιερά Αποστολή αισθάνονταν ότι μπορούσαν να κάνουν. Με την ευκαιρία αυτή βέβαια θα ήθελα να σας πω ότι καλό είναι να την ανοίγουμε συχνά, σχεδόν καθημερινά την Αγία Γραφή. Έχουμε και ωραίες μεταφράσεις, αν ενδιαφέρεστε θα σας πω, ούτως ώστε να διαβάζουμε και να μορφώνεται ο εσωτερικός μας κόσμος με τα Λόγια του Θεού. Να κυκλοφορούν μέσα μας τα Λόγια του Θεού, τα οποία θα παράγουν καλούς λογισμούς. Αυτό είναι καλύτερο από το να κυκλοφορούν μέσα μας λόγια αισχρά, λόγια ανοφελή και μάτια. Κοίταξε, αυτό που είναι πολυτελές και περιττό, αυτό είναι ακριβό. Και όλα τα δηλητήρια είναι ακριβά, πολύ ακριβά. Ρώτησε σε ένα φαρμακείο και θα μάθεις. Έτσι είναι και με τα βιβλία. Τα βιβλία της πίστης των μη χριστιανικών λαών, όπως των αρχαίων Αιγυπτίων, των Ιδών και των Περσών, να πάρεις τέτοιο βιβλίο θρησκεολογικό, είναι πολύ ακριβά. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να τα έχουν, και καλύτερα δηλαδή. Αυτό βέβαια συμβαίνει κατά την πρόνοια του Θεού για να περιοριστεί η πλάνη και να μην απλωθεί εύκολα στον λαό. Κατά την πρόνοια του Θεού επίσης είναι το βιβλίο της αλήθειας και της ζωής, ανοιχτό σε όλους και προσιτό. Να λοιπόν εκείνος ο απλός άνθρωπος που δεν είχε την εγκράτεια να σταματήσει να προχωράει το μυαλουδάκι του, νόμιζε ήταν κακό που ήταν φτηνό βιβλίο Αγία Γραφή. Στον παλαιό καθηγητή για το βασίλειο του Πιλάτου. Ο Πιλάτος ήταν ηγεμόνας, εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Αρχής, στην περιοχή της Ιουδαίας, με έδατα Ιεροσόλυμ. Και ενεπλάκη, όπως ξέρετε, στη δίκη του Κυρίου και έπαιξε και ένα ρόλο. Αλλά ήταν ένας τύπος αριβίστας, ένας άνθρωπος που αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η καριέρα του και πώς θα διασώσει τη θέση του. Γι' αυτό και τάχα μου έδειξε μία συμπάθεια. Θέλησε κάπως να συζητήσει με τον Χριστό τι εστί είναι αλήθεια. Ο Χριστός όμως τον κατάλαβε ότι δεν είχε καθόλου ειλικρίνεια και έτσι δεν του άνοιξε συζήτηση. Ήξερε ότι δεν επρόκειτο να γίνει τίποτα. Αυτός ήθελε να ξεμπερδέψει με τον Χριστό, γιατί πιο πολύ σκεφτόταν μήπως και γίνει καμιά εξέγερση και κινδυνεύσει η θέση του. Λυπάστε για την παλαιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία και κατηγορείτε τη χριστιανική πίστη για την πτώση της. Αυτό έκαναν και όλοι οι άπιστοι ιστορικοί. Όχι όμως ο Ράνκε, ούτε ο Νίμπο. Ξέρετε, όταν γράφουν οι δυτικοί για την ανατολική βυζαντινή αυτοκρατορία, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, επιστατεύουν επιχειρήματα και δεν θεωρούν ότι ήταν άνθηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η μεταφορά στην Ανατολή. Ιδιαίτερα πάρα πολλοί συκοφαντούν το ρόλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, διότι μετέφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και έπαιξε η Ανατολή σπουδαίο ρόλο παρά η Δύση όπως είχαν μάθει μέχρι τότε. Με παραξενεύει που το κάνετε εσείς ένας άνθρωπος που έρχεται από την πίστη. Εάν δεν έπεφτε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα έπεφτε ο Χριστιανισμός. Ή ο Κέσαρας ή ο Χριστός. Εάν όμως έπεφτε ο Χριστιανισμός, θα παρέμενε ιδωλατρία. Θα παρέμενε το πνεύμα του λύκου του ρωμαϊκού παγανισμού. Και το πνεύμα είναι το πιο σημαντικό. Το πνεύμα ενός ανθρώπου ή ενός λαού ή μιας θρησκείας ή ενός πολιτισμού. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πνεύμα είναι ζωοποιό. Όχι κάθε πνεύμα και καθενός το πνεύμα, αλλά το αληθινό πνεύμα, το πνεύμα του Θεού. Είναι επίκαιρο εντελώς, γιατί το Άγιο Πνεύμα γιορτάζουμε. Και το πνεύμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν πνεύμα τυραννίας, απανθρωπιάς και υποκρισίας. Ο Νέρονας στάβρωσε χριστιανούς πάνω σε πασάλους, τους άλυψε με πίσα για να φωταγωγήσει τη Ρώμη. Το ήταν σκληρότητα, τυραννία, απανθρωπιά, υποκρισία. Αυτό αποδείχθηκε και μέσω του Πιλάτου, ο οποίος ανακήρυξε τον Χριστό αθώο, αλλά όμως τον καταδίκασε σε θάνατο. Είπε «αθώος ημί εκ του αίματος του δικαίου τούτου, πάρτε τον και δικάστε τον». Τον παρέδωσε στα χέρια του μενωμένου πλήθους. «Λυπάστε για το ρωμαϊκό πολιτισμό», και υπ' αυτό τον όρο εννοείται τα όμορφα μαρμάρινα γάλματα, τα οποία στόλιζαν τις οδούς και τις αγορές της Ρώμης. Αν δεν λυπάστε εκατομμύρια ανθρώπους που κατά σωρούς έσυραν από κάθε κλονιά του κόσμου αλυσοδεμένους, τραβώντας τους ανάμεσα σε αυτά τα αγάλματα, ώσπου να εξαντληθούν και να τους ρίξουν στο θάνατο. Οι άπιστοι Ρωμαίοι εκτιμούσαν περισσότερο το κράτος και τον πολιτισμό παρά τα ζωντανά ανθρώπινα όντα. Ενώ ο χριστιανισμός εκτιμούσε και εκτιμά περισσότερο την ψυχή του ανθρώπου πάνω από κάθε κράτος και πολιτισμό και όλον τον κόσμο. Αφού το κράτος και ο πολιτισμός είναι για χάρη του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος για χάρη του κράτους και του πολιτισμού. Οι άνθρωποι φτιάχνουν κράτη και πολιτισμούς όχι ως κορυφαίο σκοπό της ζωής τους, αλλά ως βοηθητικό μέσο για να φτάσουν στο πνευματικό και ηθικό στόχο. Και στην εποχή των πιο άριστων αυτοκρατόρων της Ρώμης, ξεχώριζε συχνά η απανθρωπιά και η βαρβαρότητα. Έτσι, την εποχή του Μάρκου Αυρηλίου που ήταν φιλόσοφος, οι χριστιανοί βασανίζονταν με την ίδια αγριότητα με την οποία βασανίζονταν και την εποχή των ανόητων αυτοκρατόρων. Θέλετε να ακούσετε τουλάχιστον ένα από τα πολλά παραδείγματα της απανθρωπιάς την εποχή που βασίλευε ο Μάρκος Αυρήλιος? Ο χριστιανός μάρτυρας Άταλος, άνθρωπος ασυνήθισης ευγένειας και αρετής, οδηγήθηκε στο δικαστήριο μπροστά στο βασιλιά επειδή ήταν χριστιανός. Το δικαστήριο του πρότεινε πριν απ' όλα να αποκηρύξει τον Χριστό. Όταν αρνήθηκε να το κάνει, τον έβρισαν ολόκληρο και τον έβαλαν σε μια πυρακτωμένη σιδερένια καρέκλα. Ο Άγιος Άταλος καθόταν ήρεμος, ώσπου το σώμα του άρχισε να ψήνεται. Με φόμενος στους Ρωμαίους είπε «Εσείς αποκαλείτε τους χριστιανούς βάρβαρους, αλλά ειδού σε τι βαρβαρικές πράξεις προβαίνετε. Εξάλλου, δείτε το στοιχειωμένο πνεύμα της Ρώμης και στις μέρες μας σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη και χαρείτε αν μπορείτε να χαρείτε με την τυραννία, τη φωτιά, τη μάχη, το αίμα, την αθεία, την προκατάληψη και τον αμοραλισμό. Αλλά εγώ γνωρίζω πως ως χριστιανός και μόνο εξαιτίας του ότι είστε χριστιανός δεν μπορείτε να χαρείτε με αυτά. Και όταν δεν χαίρεστε με για αυτά, τότε πέφτε σε αντίφαση με τον εαυτό σας που λυπάστε για το βασίλειο του Πιλάτου». Σε έναν αναγνώστη για το ζωντανό νερό. Αυτό έχει σχέση με την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Μπορούσαμε τότε να το διαβάσουμε, αλλά αυτά είναι αιώνια. Διότι η Σαμαρίτιδα τι άλλο έκανε? Με ειλικρίνεια πλησίασε στο Χριστό και της έδειξε το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Μέσω διάφορων περιστατικών. Από το διάλογο του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα βλέπουμε πόσο κατανόητη είναι η πνευματική πραγματικότητα για εκείνο που σκέπτεται υλικά. Αυτή τη δυσκολία να κατανοήσει δεν την έδειξε μόνο μια απλή συνηθισμένη γυναίκα, αλλά και ο ίδιος ο Νικόδημος που ήταν Εβραίος ευγενής. Εκεί η γυναίκα δεν κατανοεί την έκφραση «ίδωρτο ζών». Εδώ ο Νικόδημος δεν καταλαβαίνει περιγεννήσεως του ανθρώπου και πάλι. Άραγε και για σένα είναι κατανόητη η έκφραση για το ζωντανό νερό. Πώς δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ. Δώσω αυτό, ου μη διψίσει τον αιώνα. Συχνά μια λέξη Αγίας Γραφής εξηγεί μια άλλη. Εδώ πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση. Εφόσον σε άλλο εδάφιο ο Κύριος λέει, ο πιστεύων σε με, ου μη διψίσει πόποτε. Το νερό της ζωής, λοιπόν, είναι στενά συνδεδεμένο με την πίστη στον Χριστό. Αλλά τι είναι αυτό το καθεαυτό, το είδωρ της ζωής? Είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτό φαίνεται και στο εδάφιο που αναφέρει. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος σου έμερον λαμβάνει πιστεύοντες σε Αυτόν. Ού παγκάρ ειν Πνεύμα Άγιο. Η πίστη στον Χριστό είναι σαν αυλίουσα πηγή νερού και το Πνεύμα του Θεού είναι το ζωντανό νερό. Μέσω της πίστης μας έρχεται το Πνεύμα. Είτε είναι από τη γη, είτε είναι από τον Άδη, είτε είναι από το Θεό. Όποια είναι η πίστη, τέτοιο είναι και το Πνεύμα. Μέσω της πίστης στο Χριστό λαμβάνουμε το Πνεύμα του Χριστού. Και το Πνεύμα του Χριστού είναι Πνεύμα Θεού. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού αποκαλείται ζωντανό νερό. Αποκαλείται με αυτόν τον τρόπο επειδή αυτός είναι το ζωπιό νερό για την ψυχή του ανθρώπου. Από αυτό το νερό η ψυχή λαμβάνει ζωή και χαρά. Κάθε επίγειο γλυκό μεγαλώνει τη δίψα για ακόμη μεγαλύτερη γλυκύτητα. Ενώ η γλυκύτητα του ζωπιού πνεύματος του Θεού μεγαλώνει τη δίψα για την αιώνια γλυκύτητα. Θυμηθείτε λίγο τα σημερινά που είπαμε, τα εμπειρικά λόγια του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Γιατί από αυτήν τη γλυκύτητα δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Όσο νερό κι αν πιούμε πάλι θα διψάμε. Αλλά από τον ουράνιο, το ουράνιο νερό του Πνεύματος του Θεού επέρχεται το σβήσιμο της δίψας και της πείνας. Αυτό το γνώριζαν οι Άγιοι του Θεού που θυσίαζαν τα πάντα μόνο και μόνο για να ανοίξουν στα βάθη της ψυχής τους την πηγή του νερού από την οποία ρέει η ζωή η αιώνια.